бірде Құдай тағала Дәуді жартасқа шынжырлап тастапты. Дәу ғұмырында адамды көрмепті. Содан бір күні ол Құдай тағалаға: «Әй, құдіреті күшті жаратқан ием! Бұғауда отырғаныма қанша күн, қанша ай! Аяушылық жасап босат мені! Адам дегеніңнің кім екенін көргім келеді. Жер бетінде онымен теңдесер ешкім жоқ деп естідім. Оны іздеп тауып, айқасқа шақырмақпын», деп айғай салады. Құдай тағала: «Мақұл, жіберейін. Тек адамның қолынан мерт боларыңды білгейсің», дейді. Дәу Құдайдың сөзіне құлақ аспай адамды іздеп кетеді. Бір кезде алдынан құйын перен жүгірген түлкі шығады. «Өй, сен кімсің? Адамсың ба?» деп сұрайды Дәу.
«Жоқ, мырзам, мен түлкімін».
«Сонша қайда жүгіріп бара жатырсың?»
«Далада жайылып жүрген төбешкіні көріп, бір лақты ала қашайын деп едім, адам көріп қойып, жанымды жаһаннамға жібере жаздады. Сосын қашып барам».
«Бәрекелді, кәні, көрсетші маған сол адамды», дейді Дәу.
«Жоқ, қымбаттым, ендігі көрмегенім сол болсын. Қолтығына қысқан бір пәлесі бар өзінің. Сонысымен бір көздеп тарс еткізсе, мүрдем кетеміз».
Дәу түлкінің сөзіне сенбей, адамды көрсетесің деп күштеп алып жүреді. Жолшыбай бір табын қодасқа кезігеді. «Өй, адам дегенің осылар ма?» деп сұрайды Дәу.
«Мырзам, солай болса жақсы ғой», деп жауап береді түлкі.
«Адам әр қодастың мойнына бір-бір қамыттан кигізіп, қамшымен айдап жұмыс істеткізеді». Екеуі әрмен кетеді. Бір мезетте бір үйір жылқыны қуып жетеді. «Адам деген осылар ма?» деп сұрайды Дәу.
«Жоқ, мырзам. Адамдар бұларды ұстап алып, арқасына әлдебір зат салып, үстіне қарғып мініп, әрлі-берлі шапқылайдай келіп.
Екеуі тағы біраз жүрген соң шалғынды жайлаған ешкілерді көреді. «Адам деген осылар ма?» деп сұрайды Дәу.
«Жо-жоқ, о не дегеніңіз? Адам дегеніңіз анау, көп кішкентай болып, соншама көп ешкіге жалғыз өзі ие болып жүргенін көрмейсіз бе?»
«Қана кеттік», деп Дәу түлкіге қараса, түлкің жым-жылт жоғалыпты. Дәудің жалғыз бармасқа амалы қалмайды. Бақташы Дәуді көргенде қатты қорқып кетсе де сыр бермеуге тырысып: «Құдайға шүкір, тілегіме жетті. Сені көрсеттеп Құдай тағаладан тілегелі қашан сенімен күш сынассам деуші едім». Дәу оның қасына келіп: «Адам деген сенсің бе?» деп сұрайды.
«Иә, менмін», дейді адам тайсалмай.
«Кәні, күш сынасайық», дейді Дәу. Адам келіседі. «Бірақ, енді қайттік. Кімде кімнің жеңгенін ажырататын куәгер керек емес пе?» дейді.
«Онда барып, біреуді ертіп әкел, көріп тұрсын», дейді Дәу.
бақташы бірер қадам жасайды да кері қайтады. Бұлай болмайды. Мен кетісімен қашпақсың ғой, ә? Қайтсек екен, дұрысы мен сені байлап көтейін. Бақташы Дәуді байлап матап тастайды да, қалай байланғанын тексермек болып, «Кәне, қозғалып көрші» дейді. Дәу қозғалып ет, арқан әр-әр жерден үзіледі. Адам Дәуді онан сайын шанди байлайды да, балтамен желкесін қиып, бір ұрып басын домалатады. Сонда Құдай Тағала көктен, «Адамнан мерт боласың» деп айттым ба? Жер бетінде адамды жеңетін құдірет жоқ деп айғайлаған екен дейді.